Unit 12.
Si munimentum quaeris circumspice, and damibasia.
The abbot is preaching. Bring your property into the church, he says, if you are worried by the talk of Vikings.
Iterum vobis digo. In ecclesia non solum animae, sed etiam res sunt tutae. Scitis ne cur haec dicam? Rumores quostam audivimus, non quidem confirmatus, sed tamen referendos. Nihil nos vidimus, alieni ne in suvis ad fuerunt? Vidit ne alienos in silua Theodorus? Quis nunc dicere potest? Theodorum, miserum. Theodorus saltem in caelo cum angelis requiescit. Cras, ergo, si vultis esse securi, boes, oes, equi, mulique in monasterii agros aducendi sunt. Si vobis placet, etiam res vestras in monasterio relinquatis. Vel autem, si ma vultis, res vestras retinere licet, sed cavete. Deo volente, nos vigilantes, capita bonaque vestra bene curabimus. Nunc, igitur, si dormire sine cura vultis, hodie in monasterium bona vestra capitaque aducenda sunt. Abatis vux e somno Augustinum excitavit.
Dormire? Ego certe dormire sine cura volo.
St! Dani probe monasterium visi sunt.
Non credo. Cuius est fama?
Stephani.
Stephani? Si elephantus juxta Stephanum sediat, magister noster eum non agnoscat.
Imo! Theodorus ante mortem Danus in silvis ipse vidit, et Stephano dixit.
Augustinus Paulum non audivit, sed Luciam in primo subsellio spectabat.
Oh, dami basia.
Quid?
Dami basia mille.
St! Taceas!
Deendo squaltra mille.
Equidem tibi nulla basia dabo.
Eho! Ila te solum spectat, te solum amat. Ile mi parese deo videtur. Ile si fas est superare divos.
Quis est ile?
Tu.
Ego?
Ita vero. Cupido est saevus. Mei miserum. Certas habuit pue ile sagitas.
Io statis carminum.
Ossa feris, quae fideris, clario quam lilium.
Augustine et Paule, hodie ambo vos mecum ad patrem Ricardum venietis. Ile vos severis sime verberabit?
Nos? Cur?
Semper in ecclesia restis garuli. Vos antea admonui, nunc poenas dabitis.
Ignoscas nobis, te uro, magister, ne nos ducas ad Ricardum. Si tibi placet, rusum regulam monachorum excribam.
Oh, Sancta Maria!
Te uramus!
Oh, molesti puri! Esto, sed si vos iterum susurrantes in ecclesia videbo, ambo operandi eritis. Totus liber est excribendus. Hodie.
Utuis, magister.
Ost. Nunc cum ceteris discipulis cantandum est.
Living Latin, Unit 12. The Murder in a Cathedral.
This is taken from an eyewitness's account of Thomas Becket's murder in Canterbury Cathedral.
Quid nisi timor et tremor venerunt super nos monacos, clericos et socios archiepiscopi. Sed bonus ile Thomas contemptor mortis erat. Iturus ad aram superiorem, iam quator gradus ascenderat, cum ecce ad ostium claustri, quo veneramus, primus adest Reginaldus Ursonis loricatus, ense evaginato, et vociferans.
Nunc hug ad me, homines regis.
Nec multo post, aduntur ei tres socii eius, similiter loricis contecti corpora, et capita praeter oculos solos ensibus nudatis.
Ubi est proditor?
Ecce ego, non proditor, sed presbyter Dei. Et miro, quod in tali habitu ecclesiam Dei ingressi estis. Quid placet vobis?
Et moriaris.
Et ego, in nomine Domini mortem suscipio, et animam meam, et ecclesiae causam, Deo, et Beatae Mariae, et Sanctis Huius Ecclesiae patronis commendo. Absitut propte gladios vestros fugiam.
Quidam eum plano ense, cae debat inter scapulas, dicens...
Fuge, mortuus es!
Ile immotus perstitit, et cervicem praebens se domino commendabat.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Datur in caput eius ictus secundus. Super dextram cecidit, ad dextram Dei iturus.